الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru zemlje i nebesa. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika Muhammeda, alihi salatu wasalam, njegovu časnu porodicu, uzor te ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažno braću i poštovane sestre, uvažni prisutni, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa vašim dilemama i vašim pitanjima koje vi u pismenoj formi šaljete na naš e-mail. Ovo je naša 188. emisija. Prvo pitanje, eselamu alaikum, Elvedine, da li je nama muslimana dozvoljeno jesti konjsko meso? Postoji vjerodostojni hadis koji bilježi imam i Buharija i Muslim, da su ashabi govorili, znali smo za vrijeme Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam zaklati konja i konzumirali smo i jeli smo konjsko meso za vrijeme Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Samim time to je dokaz da je to bila poznata praksa i da to Božji poslanik alejhi salatu vesselam, iako je znao, nije zabranio. Tako da jedenje konjskog mesa je dozvoljeno. Da li će neko konzumirati ili neće konzumirati, to je druga stvar. Kao što nekom je odgovara teletina, ne odgovara mu junetina ili neko ne voli bravetinu i tako dalje. To su stvari ukusa, ali kada je u pitanju propis, da li je dozvoljeno konzumirati konjsko meso, dozvoljeno konzumirati konjsko meso. Assalamu alaikum, uvaženi šehu. Da li ima smetnje ako pošaljem novac u Afriku organizaciji za klanje akike na ime moga djeteta, da li je akika onda ispravna? Koliko se sjećam da smo nekoliko puta odgovarali na slična pitanja vezana za kurban. Isti je propis i za akiku. Čovjek koji ne može organizirati da on lično zakolje kurban ili akiku, može to neko u njegovo ime uraditi na nekom drugom mjestu. Da li će to biti Bosna, da li Makedonija, da li Albanija, da li će to biti Kosovo, da li će to biti Srbija, da li će to biti Afrika. Ono što je bitno da to radi osoba koja je povjerljiva, koja zna propise i koja će to uraditi na potpun ispravan način. Znači da se ne desi da je to neka imaginarna organizacija koja ne postoji, koja samo uzima novac i tako dalje. Ali ako je dokazano, pokazano, povjerljivi ljudi sarađuju sa takvim osobama i znači ljudi će zaklati životinju koja ispunjava uvjete, pojesti, podijeliti. Ako se to uradi, ispune se uvjeti validnosti akike, znači svakako da je to, ako Bog da, i ispravno i dozvoljeno. Selam, imam pitanje, kako to da hođa nema bradu, a priča o sunnetu? Da li je obaveza njemu kao imamu, da li je to njemu obaveza kao imamu i da li je isprava namaz klanjati za njim? Hvala unaprijed. Puštanje bradi u islamu je obaveza. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u viši vjerodostojni hadisa naredio je puštanje bradi. S druge strane, zabranio je Božji poslanik oponašanje nevjernika, zabranio je oponašanje žena. Tako da, znači, više je različitih dokaza koji potvrđuju da muškarac treba da ima i da nosi i da pušta bradu. S druge strane, da li je isprava namaz za osobom koja brije bradu? Brijanje brade je grijeh, kao što navodi Ibn Hazm u svojoj knjizi o konsenzusu, navodi da je to po konsenzusu islamskih učenjaka haram brijati bradu, ali to ne utječe na validnost namaza. Svakako da bi trebalo, kada se imenuju ljudi za imame, nevezano samo u Bosni, već u cijelom svijetu, treba imenovati ljude koji su bogobojazni, koji slijede sunnet, koji znaju dosta Kur'ana, koji su moralni, koji su čedni i tako dalje. Pa znači i taj vanjski dio trebalo bi da mu se posveti pažnje. Znači imami su ti koji su najprioritetniji da se pridržavaju sunneta Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Brada nije običaj Arapa. Brada je vjera, brada je naređena. Božji poslanik alejhi salatu vesselam izrekao je mnogi hadise u kojima naređuje puštanje bradi. Tako da najprioritetniji su ne samo u Bosni, u cijelom svijetu imami mesdžida, oni su autoriteti ljudima i oni su najprioritetniji da slijede sunnet Božjeg poslanika u puštanju bradi. Ali moramo biti, što bi rekli, i objektivni i moramo kazati istinu, nema namaz, validnost namaza sa tim nikakve veze, znači čovjek ima li bradu ili nema li bradu, to je njegovo pitanje, njegov grijeh, ali to nema veze sa ispravnošću namaza, tako da klanjati namaz za osobom koja nema bradu, namaz je validan i ispravan. Esselamu alaikum. Htio sam pitati da li je dozvoljeno izdati dućan pod kiriju onome ko želi otvoriti u njemu frizerski salon i ono što se šminkaju i dotjeruju naravno žene. Znači, da li je dozvoljeno da čovjek izda nekome lokal u kojem će se otvoriti frizerski salon za žene? Generalno gledajući, znajući stvarnost onoga što se danas radi u frizerskim salonima, šišaju se žene, uljepšavaju se i 99% tih žena su otkrivene. Na taj način mi potpomažimo, promovišemo otkrivenost. Ako bi čovjek rentao i izdao svoj lokal ženi koja će imati frizerski salon i u tom frizerskom salonu samo frizirati žene koje su pod mahramom, to bi bilo dozvoljeno. Tako da pogledajte, isto pitanje, ali shodno onome čemu se koristi. Ako neko dođe kod nas želi da kupi, znači, ili da prodamo šljive, ako ćemo prodati čovjeku za džem, to je dozvoljeno, ako ćemo prodati za alkohol, nije dozvoljeno. Ako neko kod nas dolazi da kupi nož, ako znamo da će tim nožem guliti krompir, to je dozvoljeno, ali ako znamo da će nekoga ubiti, onda nam je to haram jer potpomažimo ubistvo. I u ovom slučaju, ako mi znamo da će to biti klasični salon za šišanje i uljepšavanje žena, svakako da je to vid promovisanja i potpomaganja otkrivenosti, tako da čovjek vjernik ne bi trebao da svoj lokal renta za takve stvari. Esselamu alaikum. U zadnje vrijeme se dosta po društvenim mrežama vrti fetva da nije dozvoljeno pokrivenim ženama da nose jaknu da se vidi, odnosno da mora biti ispod abaje. Da li je ta fetva ispravna pošto ja nosim preko abaje, ali mi se ništa ne oslikava tijela i jakna mi je par brojeva veća. U svakom slučaju ne znam o kome se radi, ko je izdao fetvu, da je to znači zabranjeno. Znači, pitanje je da li žena kada obuče džilbab svoju odjeću, može na to još obući jaknu ili mora prvo obući jaknu pa po jakni da obuče abaju. Čitao sam dosta fetava savremenih učenjaka koji su dozvolili da žena preko džilbaba nosi jaknu, svakako da ta jakna ne bude previše uska i da nije strukirana, da ne nosi preko nje kajš, da na taj način ne oslikava njeno tijelo. Ali žena koja nosi širok džilbab i preko tog džilbaba da obuče jaknu zato što je potreba, zato što je zima i da ta jakna nije strukirana, ta jakna nije uska, da ne oslikava ženino tijelo, duboko se nadamo da u tome nema ništa sporno. Napominjem da ne znam o kome se radi, ne znam ko je izdao fetvu da to nije dozvoljeno. Vjerujem da je to urađeno iz neke dodatne bogobojaznosti, ali znači u praktičnom smislu nema smetnje da žena nosi se šerijetski ispravno, da nosi široki džilbab i preko tog džilbaba da nosi kaput ili neku zimsku jaknu. Esselamu alaikum. U prijevodu Kur'ana sam pročitala u suri Šems, sunce, da piše da je zemlja ravna, pa me zanima da li je to tako u bukvalnom smislu ili ima neko drugo značenje. U suri Šems Allah Đelšanu kaže wal ardi wa ma tahaha, i zemlje i onoga koji je ravnom učinio. Ovi ajeti u kojima, da kažemo, naizgled bi se moglo shvatiti da je zemlja ravna, oni se odnose na opis zemljene površine. Ne govori ovi ajeti o tome, znači da je primarno ajet spomenut kakvog je oblika zemlja, već se govori o tome da je zemlja ravna kao površina na kojoj ljudi mogu živjeti i da je to Allahova blagodat. Svakako, zato što je zemlja velika, ona je u datom momentu ravna, ali generalno gledajući islamski učenjaci imaju konsenzus da je zemlja loptastog oblika. jajastog oblika, ali kažemo generalno loptastog oblika, okrugla u smislu nije to samo ravna ploča koja ima tamo svoje negdje na kraju neke ivice i to je to. Tako da konsenzus je učenjaka na tom pitanju da je zemlja loptastog ili jajastog oblika, a ajeti u kojima se spominje zemlja da je ravna odnosi se na to da je to Allahova blagodat, da je ona, znači da je insan u mogućnosti da na njenoj ravnici živi. Ali to, zato što je zemlja velika, ne isključuje da je jajasta, da je okrugla, ali u isto vrijeme ta njena okruglost je tolika velika da mi zemlju doživljavamo kao da je ravna. Tako se svataju ajeti, znači u Kur'anu iz kojih bi se moglo indirektno shvatiti da je zemlja generalno gledajući sva ravna, znači odnosi se na to da ljudi mogu na njenoj ravnici, znači da uživaju i da žive normalno. Mama mi je slaba sa karcinomom i vremenski dugo u jednom danu uči Kur'an, pa me zanima da li se Kur'an može učiti ležeći. Unaprijed hvala. Nema smetnje, pogotovo kad su u pitanju bolesne osobe, da se ležeći uči Kur'an. Čak i zdrave osobe, ali iz nekog, da kažemo, respekta prema Kur'anu, ljepše da čovjek sjedi. Ali isto tako i ležeći. Božji poslanik ali se letu se nam kao naš najbolji uzor, kao što bilježe vjerodostojni hadisi, znao je Božji poslanik ali se letu se nam ležat u krilu svoje supruge Aiše i učit Kur'an ležeći. Poslanik ali se letu se nam, Allah Žešanu, kada opisuje vjernike, kaže وَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودٍ وَلَا جُنُوبِهِمْ. I oni koji Allaha veličaju i spominju i stojeći i sjedeći i na bokovima, znači ležeći. Tako da, inšallah biznila, nema nikakve smetnje učiti Kur'an ležeći, pogotovo ako za to postoji potreba. Znači imamo čovjeka koji na krevetu, bolesnike, ima dvije opcije, ili da šuti ili da uči Kur'an. Šta je bolje? Pa bolje je da uči Kur'an, makar to bilo u poziciji da on leži. Osmo pitanje. Imam 16 godine, volio bih da znam sa koliko godina se može stupiti u šerijetski brak. Istraživao sam i sam na internetu, ali nigdje nisam našao odgovor na ovo pitanje. Kada u pitanju vrijeme kada čovjek može stupiti u brak, Islam to nije precizirao. Ono što su islamski učenjaci spomenuli jeste činjenica na osnovu hadisa Božijeg poslanika, kada je Božiji poslanik Ali selam kazao skupini mladića: "Ja ma'šer šebab men istata'a minkumul ba'ete." Ko od vas ima mogućnost za brak? Kažu islamski učenjaci, ovdje se misli mogućnost i znači fizička, i ko ima mogućnost da izdržava svoju suprugu. Onog momenta, znači kada čovjek bude imao mogućnost da izdržava svoju suprugu materijalno, i ima mogućnosti da ispuni intimne potrebe, seksualne potrebe svoje supruge, on ima pravo da se ženi. Tako da Islam nije precizirao, zato se možda i ne može naći odgovor, direktan odgovor, zato što to pitanje i nije precizirano. Jednostavno, onog momenta kada čovjek osjeti da ima potrebu za suprugom, kada zna da je može izdržavati, kada zna da može ispuniti i njene intimne potrebe, to je vrijeme kada insan može stupiti u brak. Molim vas da mi odgovorite, nisam sad u mogućnosti da tražim, samo mi je bitan odgovor. Po kraju sat, kraj sabahskog vremena je bio u 7 minuta, ja sam se probudio u 7 i 12, uzeo sam abdest i počeo klanjati u 7 i 16 minuta. Šta čovjek treba da uradi u takvoj situaciji? Znači, pitanje, rezime je pitanja kako da se ponaša insan koji prespavao namasko vrijeme. Ovdje je navedeno da u 7 i 7 izlazi sunce. Čovjek je ustao 5 minuta nakon izlaska sunca, još mu je 5 minuta trebalo da abdesti, e šta da on tada radi? Allah poslanik ali se sam kaže u vjerodostojnom hadisu, kada neko od vas prespava ili kada zaboravi namaz, neka ga klanja kada se probudi ili kada se sjeti. Tako da insan koji je prespavao namaz, ovo ne znači poigravanje. Čovjek treba da se potrudi, da zaduži nekoga ko će ga probuditi, alarm i tako dalje. Ali može se svakome desiti. Božijem poslaniku, ali se rad sam se desilo da je prespavao saba kada je bio na putovanju, kada je zadužio Bilala radijallahu anhu. pa je Božji poslanik kada su se probudili, naredio ljudima da abdeste, pa su proučili ezan, klanjali su sunete, pa su klanjali farze. Tako insan koji u svojoj kući, znači, prespava namaz, abdestiće, klanjaće sunete i klanjaće farze, iako Bog da, on je uradio ono što je trebao. Božji poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, nema drugog iskupa osim toga. Znači, čovjek koji je prespavao ili zaboravio namaz, klanjaće namaz kada se probudi ili kada se sjeti da je zaboravio namaz. Esselamu alejkum, možete li protumačiti ajet koji me zbunjuje? 62. ajet sure Al-Bekara, one koji su vjerovali, pa i one koji su bili jevrijeji, kršćani i sabejci, one koji su Allaha i onaj svijet vjerovali i dobra djela činili, doista čeka nagrada od gospodara njihova. Ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati. Nije mi jasno kako čeka nagrade kršćane i židove i sabejce. Ovo je poznati ajet iz sure Al-Bekara, koji, ajde kažemo, nažalost, u zadnje vrijeme sve više i više se forsira kao želja da se dokaže da i kršćani nisu nevjernici i da će i oni završiti u džennetu. Prva stvar, moramo naučiti jedno veliko pravilo, a to je u Kur'anu postoje jasni ajeti. A imamo i ajat, mutešabihat, ajeti koji su manje jasni. Ogromna većina Kur'ana su jasni ajeti i bilo ko da pročita taj ajet razumjet će ga. Imaju neki ajeti od kojih je i ovaj ajet koji jednostavno mogu se razumjeti na više načina. U takvim slučajevima nejasne ajete vraćamo na velike islamske principe. Imamo velike islamske principe gdje Allah dž.š. kaže inne dina inda Allahil islam. Nema vjere kod Allaha drugi osim islama. Imamo jasne kuranske ajete gdje Allah dž.š. kaže laqad kafara alladine qalu inna Allaha thalithu thalatha. Doista su nevjernici oni koji kažu da je Allah jedno od troje. Doista su nevjernici oni koji kažu da je Isa alejselatu vesselam Bog, da je Bog Isa alejselatu vesselam. To su jasni ajeti. Allah dž.š. kaže za nevjernike da će vječno ostati u vjatri. Halidine fiha ebeda. Pa znači, kada imamo ajet koji je u datom momentu nama i nejasan, vratit ćemo pitanje tog ajeta na druge ajete koji su jasni. Nakon što smo shvatili ovaj veliki islamski princip, vraćamo se ovom ajetu. Dio učenjaka od kojih je Ibn Abbas poznati mu fesir za kojeg je Božji poslanik alejhi salatu vesselam učio dovu da Allah dž.š.anu poduči tefsiru, razumijevanju Korana, on kaže ovaj ajet je dokinut. Znači, ovo je bilo na početku islama, nakon toga ovaj ajet je derogiran svim onim ajetima koji kažu da su i židovi i kršćani i sabejci da su nevjernici. Znači, imamo razumijevanje ovog ajeta da je on derogiran. Imamo drugo razumijevanje ovog ajeta, to je da se to odnosi na ljude koji su vjerovali u svoje poslanike za vrijeme njihovih poslanika i na tome umrli. Znači, to se odnosi na kršćane i na židove, na sabejce, koji su u to vrijeme kada su oni živjeli, bio je poslanik i oni su u njega vjerovali i na tome umrli. Na njih se odnosi da će oni biti nagrađeni, jer oni su u to vrijeme uradili ono što su mogli. Vjerovali su u svog poslanika i na tome umrli. Treće razumijevanje ovog ajta jeste da se to odnosi na ljude koji su vjerovali u svoje poslanike, pa je se pojavio Muhammed alejhi salatu vesselam, pa su povjerovali u njega. Tako da imamo, znači, tri načina razumijevanja ovog ajeta, ili da je on derogiran, ili da se odnosi na ljude koji su živjeli prije islama, vjerovali su u svoje poslanike i na tome umrli, svakako da će oni biti, ako Bog da, stanovnici dženneta jer su vjerovali u svoga poslanika. Ili treće razumijevanje ajeta, da se to odnosi na ljude koji su vjerovali u svoga poslanika, bili kršćani, židovi, sabejci, pa je došao Muhammed alejhi salatu vesselam, pa su njega povjerovali, pa će zbog toga biti stanovnici dženneta. Ali vjerovati da današnji kršćani i židovi, ako umru, da će oni biti stanovnici dženneta, to je po konsenzusu islamskih učenjaka neispravno vjerovanje. Znači, mi muslimani vjerujemo da slanjem Muhammeda alejhi salatu vesselam dokinute su sve prethodne objave. Inne dine inda Allahil islam. Jedina prihvatljiva vjera na sudnjem danu kod Allaha jeste islam. Bez obzira što ljudi za sebe kažu mi vjerujemo u nešto, kako nas zovete da smo mi nevjernici? Svako ko ne vjeruje onako kako mu nalaži islam, ko ne vjeruje u Kur'an, ko ne vjeruje u Muhameda, njega islam tretira nevjernikom. Kako će on sebe tretirati, to nas ne interesuje. Kul ja ejuhel kafirun, o vi nevjernici, Allah Đelšanu jasno ljude koji ne vjeruju Muhameda a.s. naziva nevjernicima. I to nije nikakva uvreda. Znači, ako insan smatra da je vjernik, ti smatra da si vjernik. Za muslimane, svi oni koji ne vjeruju u Muhammed a.s., ne vjeruju u Kur'an, oni su nevjernici. Esselamu alaikum, možete li mi, molim vas, reći da li žena koja ima 52 godine može ići bez mahrema na hađ ili umru, budući da ne bih mogla imati nikoga kao mahrema, a imam želju otići na hađ? U svakom slučaju, poznato je pitanje među islamskim učenjacima razilaženje da li žena može ići na hađ ako nema mahrema. Dio učenjaka je smatrao da žena koja nema mahrema i ne treba putovati i nije joj obaveza. Dio učenjaka je bio tolerantan u datom momentu pa su kazali ako žena ide prvi put na hađ ili prvi put ide na umru i ide sa, da kažemo, sigurosnom jednom grupom, povjerljivom grupom žena, gdje jednostavno i muškaraca, gdje će to nadomjestiti nedostatak njenog mahrema. U današnje vrijeme, znači, putuje se avionima, žena nikada ne putuje sama ako ide konkretno na hađ, putuje se u grupama gdje ima dosta još žena, gdje ima dosta muškaraca, gdje imaju vodiči, tako da ja se duboko nadam ako žena ode jednom na hađ ili ode jednom na umru, a nije imala mahrema, da ako Bog da, inšala, neće biti griješna. Uz, znači, spomen da je bilo učenjaka koji su kazali, zbog vjerodostojnih hadisa u kojima Allah poslanik alejhi selam zabranjuje da žena putuje bez mahrema, imamo mišljenje učenjaka koji su kazali, žena ako nema mahrema i nije obaveza da ide na hađ, a ova skupina učenjaka koja je kazala da žena može putovati bez mahrema, dali su prednost naredbi obavljanja hađa i obavljanja umri nad ovim hadisima gdje Allah poslanik alejhi selatu ve selam zabranjuje ženi da putuje sama, pa su kazali to se odnosi na, ajde da nazovemo, turistička putovanja, ovo je vjersko putovanje koje je naređeno. Tako da svako od ovih mišljenja ima svoju težinu. Duboko se inšala nadam insan koji ide sa iskrenim nijetom, ide u želji da jednom obavi hađ ili jednom da obavi umru, putuje sa skupinom povjerljivih muškaraca i žena, ima svog šerijatskog vodiča, putuje se avionom gdje je velika sigurnost za one koji putuju. Duboko se nadamo, inšala, da takve osobe neće, ako Bog da, biti griješni. Esselamu alaikum, poštovani gospodine Peziću, ja bih imao jedno pitanje koje je moguće da dobijem odgovor. Naime, imam priliku da kupim kombi sa kojim bi radio prijevoz putnika, djece, izlete i tako dalje. Moje pitanje glasi, da li bi mi smetalo kao muslimanu i da li bi bio grijeh odvući neke ture u Međugorje kod Gospe? Znači, čovjek želi da nabavi auto, da vozi djecu u školu i škole, ali s vremena na vrijeme, ako bi imao neku turu, da ljude odvuče, znači na neku vjersku ceremoniju, konkretno Međugorje, da ljudi posjete Gospu i tako dalje. Imati kombi i raditi ovo što je spomenuto na početku, da to je prijevoz putnika, djeca, izlet, sve je to po osnovi dozvoljeno. Ali voziti ljude na mjesto za koje mi smatramo da je haram i da je neispravno, definitivno je potpomaganje u tom grijehu. Definitivno potpomaganje u tom grijehu. Tako da Allah dž.šanu kaže u Kur'anu: "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Potpomažite se u dobru, potpomažite se u bogobojaznosti, nemojte se potpomagati u grijehu. Tako da Allah najbolje zna, insan koji ima priliku da vozi ture koje su vjerskog karaktera, koje su vjerskog karaktera vezane za kršćanstvo ili vezano za neku drugu religiju, definitivno je zabranjena stvar. Možete li pojasniti kakav je propis kupanja vodom na koju je naučen Kur'an? Kada je u pitanju kupanje vodom na koju je naučen Kur'an, prva stvar, koliko mi je poznato, ne postoje jasni argumenti iz suneta Božijeg poslanika da je Božiji poslanik to prakticirao. Ali velik broj učenjaka je dozvolio da čovjek nauči na vodu i da pije ili da nauči na vodu pa da se kupa tom vodom i da se ako Bog da na taj način liječi ili od sihra ili od uroka i tako dalje. U svakom slučaju, ako se već desi da insan ima vodu na koju je neko naučio Kur'an, onda u svemu tome nema, ako Bog da smetni, čitajući fetve islamskih učenjaka, govor i naše uleme i govor našeg šeha Safeta Kudzovića u knjizi Poslanička medicina, nema, ako Bog da, ništa sporno u tome da insan se istušira i da se okupa vodom na koju je naučen Kur'an. Možete li pojasniti da li je obaveza i da li je propisano da se ruke peru prije i poslije jela? Kada u pitanju pranje ruku prije jela, na to pitanje možemo gledati sa dva neka aspekta. Prva stvar, može se desiti u situaciji kad čovjek sigurno vidi da su mu ruke nečiste. Ima na njima ili nešto što je šerijetski nečisto ili jednostavno nečiste su na njima, ima zemlje, ima betona i tako dalje. U takvim situacijama definitivno da je, ako je nečista ruka, baš ima nešto nečisto, onda je obaveza oprati. Ako je to u pitanju zemlja, ako je u pitanju beton ili nešto drugo, pohvalno i lijepo da čovjek opere ruke. Ali prati čiste ruke, čovjek zna da ništa loše nije radio, znači da li u takvoj situaciji možemo reći da je sunnet i pohvalno prati ruke, ne postoji neki jasan dokaz na osnovu kojeg bi mogli kazati da je to propisano, da je to pohvalno, ali svakako ako bi čovjek to radio iz higijenskih razloga, iz neke navike, ako Bog da, ne bi pogriješio. S druge strane, nakon jela isto, ako čovjek jede cijelo vrijeme kašikom, znači nije doticao hranu rukama, ako nema potrebe za pranjem, ne možemo kazati da je to pohvalno i da je sunnet. Ako bi čovjek jeo rukama, prije pranja ruku lijepo i pohvalno čovjek, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisima, poliže ruku i poliže prste, jer je Božji poslanik alejhi selam to preporučio. Nakon toga, zato što su ruke masne od hrane, svakako da je pohvalno i lijepo da se ruke operu. Tako da, znači, dio učenjaka je smatrao da se ruke, da ih je pohvalno prati prije i poslije jela, bez obzira bile čiste ili ne, ali mislim da je prioritetnije kazati da ako su ruke uprljane, da ih je lijepo i potrebno oprati iz jednog higijenskog razloga, isto tako i nakon jela, ali ako su ruke čiste, totalno čiste, nismo ništa prljavo doticali i dodirivali, onda možemo kazati da nema potrebi da se operu, ali ako bi neko oprao, definitivno da nije pogriješio. Petnaesto pitanje, postoji li razlika u propisima hidžami između muškarca i ženi? Ako se ovdje misli na pitanje da li postoji razlika kao da li je propisana hidžama muškarcima i ženama, podjednako da. Propisi u islamu su generalno i općenito odnosi se na muškarce i na žene podjednako. Osim propisa koji izuzimaju muškarce ili izuzimaju žene. Kada je u pitanju hidžama, Božji poslanik izrekao mnoge hadise u kojima je preporučio svome ummetu hidžamu i da je hidžama lijek. Nije nigdje rekao samo muškarcima, samo ženama, što znači obuhvata i muškarce i žene. Tako da, ako se pod pitanjem misli ima li razlike između muškaraca i žena, da je propisano, nema razlike. Ali kada je u pitanju prakticiranje hidžame, onda muškarci treba da rade hidžamu muškarcima, a žene da rade ženama, ili da muškarci rade hidžamu onim ženama kojima su oni mahremi i da one ne otkrivaju avrete. Tako isto žena da radi ženama hidžamu ili muškarcima kojima je ona mahrem da oni pred njom ne otkrivaju avrete. Tako da, znači, muškarci neće raditi hidžamu ženama, niti će žene raditi muškarcima, osim što muškarac može uraditi hidžamu svojoj majci, svojoj sestri, svojoj supruzi na dijelovima tijela koje nije avret. Tako isto žena u osnovi radi hidžamu ženama, a može uraditi muškarcima, svome ocu, svome sinu, svome mužu, ali na mjestima koja nisu avret. Jedno pitanje koje je opet dvosmisleno. Da li mogu da proučim hatmu putem aplikacije gdje ću slušati učača, s obzirom da nisam dovoljno učena da poznajem sva teđvidska pravila? Da li se proučena hatma na ovakav način prima? Nisam dobro shvatio pitanje da li se time misli da će osoba preslušati cijeli Kur'an. Znači jednostavno preslušati cijeli Kur'an. Da li je to dobro djelo? Kažu islamski učenjaci, slušanje Kur'ana samo po sebi je ibadet. Tako da čovjek sebi uzme, želim da preslušam cijeli Kur'an, to je ibadet. Na taj način on je učinio hatmu preslušavanja Kur'ana. Ali možda se ovo pitanje odnosi da će neko slušati nekoga kući i za njim isto ponavljati. I to je, ako Bog da, i to je i korisno, i to je i bade. Tako da bilo šta, ako Bog da insan da uradi, da sluša kako neko uči, pa onda za njim ponovi, zato što nije stručan, ili da presluša cijeli Kur'an, ako Bog da i samo slušanje Kur'ana je i bade. Božji poslanik je znao kazati nekim od ashaba, de mi prouči nešto od Kur'ana, pa bi Božji poslanik slušao učenje Kur'ana, tako da samo slušanje Kur'ana samo po sebi je ibadet. Tako da insan i može koristiti dok vozi auto slušati Kur'an ili nositi slušalice u kući i tako dalje. Znači slušanje Kur'ana, razmišljanje o njegovim značenjima je samo po sebi ibadet. Osamno je isto pitanje, jedno baš poduže pitanje, čovjek kaže, naime oženjen sam divnom, čestitom ženom muslimankom koja dolazi iz miješanog braka, otac je musliman, majka kršćanka. Moja žena zna da je zabranjeno čestitanje nemuslimanskih praznika i to izbjegavam. Međutim, ovdje je u dilemi šta da radi kada dođu kršćanski praznici, jer njena majka očekuje da joj ona čestita kršćanske praznike, moja žena ne želi da je povrijedi itd. Definitivno jedan od velikih izazova s kojima se susreću osobe koje su ili konvertirale, primile islam, ili koje su iz miješanih brakova, ili osobe koje jednostavno imaju na poslu ili u nekim drugim životnim svojim, da kažemo, relacijama i situacijama imaju kontakt sa nemuslimanima, doista je to jedno izazovno pitanje, a to je čestitanje nemuslimanskih praznika. Ono što treba znati jeste da je muslimanima strogo, ali baš strogo zabranjeno čestitati nemuslimanske vjerske praznike. Znači, muslimanu je strogo zabranjeno, Ibnul Kajim rahmetullahi alejhi navodi konsenzus učenjaka da je zabranjeno muslimanu da čestita nemuslimanima njihove vjerske praznike. E sada, gdje je rješenje? Ja mislim da je greška čekati praznik i onda sebe stavljati u nezgodnu poziciju. Ja smatram čovjek na 6 mjeseci, 4 mjeseca, 3 mjeseca prije nastupanja bilo kakvih praznika u jednom lijepom ambijentu sa tim ljudima koji su iz njegovog okruženja, da li su to radne kolege, da li je to škola, da li je to majka, da li je to otac ili bilo ko ne musliman, da mu na lijep način kaže, ja sam musliman. Nama naša vjera zabranjuje bilo kakvo čestitanje. Kao što ne mogu da ti čestitam jedenje svinjetini, kao što ne mogu da ti čestitam pijenje alkohola, isto tako ti ne mogu čestitati tvoje vjerske praznike. Volio bi da to uvažiš, volio bi da, znači, izgradimo naš suživot na tome. Nema potrebe, ako ti ne želiš, ne trebaš ti meni čestitati ni Bajram, znači jednostavno nemoj da bude ja tebi čestitao Bajram, očekujem od tebe da ti meni čestitaš moj vjerski praznik. Ja tebi ne mogu čestitati. To je odobravanje onoga na čemu si ti, a ono na čemu si ti, moja vjera smatra da je najveći grijeh i kufr i širk. Ne možemo mi muslimani čestitati nemuslimanima vjerske praznike. Ali možemo im na lijep način 3 mjeseca, 4 mjeseca, 2 mjeseca, prije nego što dođemo u tu situaciju, kažemo, vidi komšija, vidi prijatelju, radni kolega, ako je u pitanju majka, ne muslima, da joj se na lijep način kaže, nemoj, molim te, od mene to očekivati. Prijatelji smo, poznanici smo, mogu ti pokloniti poklon, možemo se potpomagati, možemo popiti kavu, sve u redu. Ali kada dođu vjerski vaši praznici, nemoj od mene očekivati, to je nešto, kao što mi vjera zabranjuje kamatu, zabranjuje mi alkohol, zabranjuje mi blud, zabranjeno mi da čestitam vjerničke, nevjerničke vjerske praznike. Onaj ko prihvati, dobro jest, onaj ko ne prihvati, znači pokazao je da nije spreman na toleranciju. Hoće jednostavno tebe da budeš onako kako on želi. Ne mogu ja biti onakav kako neko drugi želi, ja mogu biti onakav kako od mene traži moja vjera. Selam aleikum, u vremenu kad nisam pazio na sve propise, uzeo sam kredit koji uskoro neću moći otplatiti. Novac za umru bi mogao prikupiti, pa me zanima da li mogu obaviti umru iako imam kredit. Allah vas nagradio. Generalno gledajući, insan koji ima kredit, prioritetnije mu je da vraća dug nego da ide na hadž ili na umru. To je generalni propis, jer vraćanje duga je nama obaveza. Allah dželšanu, čak kada je u pitanju odlazak na hadž ili umru, znači konkretno više hadž, je propisano onima koji su imućni. Insan koji ima dugove, prioritetnije je da vraća dugove nego da ide na hadž ili na umru. To je generalno pravilo. E sada imamo situacije kada ljudi imaju kredite, ali ti krediti su, njihove rate su precizirane u narednih 5, 6, 7 ili 10 godina. Svaki mjesec čovjek vraća 500, 600, manje ili više eura. I on zna da uz te pare koje redovno vraća, on može još sakupiti para da ode na hadž ili da ode na umru. Da li u takvoj situaciji čovjek može otići na umru? Može, i ako Bog da, njegova umra je i ispravna i validna. Znači u situacijama kada čovjek ima kredit, ima fiksno definisanu ratu koju on vraća i on je može vraćati, neće kasniti, ispunit će svoju obavezu prema onome komu je dao dug, a isto tako uz to može još ušparati dodatno novca da ode na umru. U takvoj situaciji ako insan ode na hadž i na umru, znači duboko se nadamo da je njegov i hadž i umra, ako Bog da, ispravna, jer nije zakazao prema onome komu je dao novac u dug. Da li je dozvoljeno doviti za nevjernike da prijeđu i prihvate islam? Da li je dozvoljeno, znači, čovjeku da dovi za nemuslimana, da mu Allah dželešanu otvori srce i da primi islam? Dozvoljeno, znači imamo više vjerodostojnih predaja od Božijeg poslanika alejhi selatu vesselam, u kojima je Allah poslanik dovio kako za pojedince, tako i za plemena. Allah poslanik alejhi selam dovio je za pleme od Ebu Hureyre, Deus, Allahumma hdi Deusen wa'ti bihim, gospodaru uputi Deus. Dovi Boži poslanik alejhi selatu vesselam za cijelo pleme, a imamo i druge hadise gdje Allah poslanik alejhi selam dovio pojedinačno za određenu ljudi, tako da, znači, sve dok je čovjek nemusliman živ, dozvoljeno je doviti Allahu dželšanu za njega da ga Allah dželšanu uputi na pravi put. Onog momenta kada čovjek umri na kufru i na nevjerstvu, muslimanima je zabranjeno doviti za njega, zato što po vjerovanju muslimana, onaj ko umri kao nemusliman, on je vječni stanovnik vatri i za takvu osobu nije dozvoljeno doviti. Za razliku od osobe koja je živa, dozvoljeno je doviti Allahu dželšanu da njegovo srce otvori i da ga prosvijetli i da ga uputi na put islama. 20. pitanje, je li grijeh ako svekrva moja uzima moj telefon i gleda poruke sa mojom majkom ili drugaricama i ostalim sestrama? Islamski učenjaci savremenog doba odgovorili su na ovakva pitanja. Čovjekov telefon je njegovo privatno vlasništvo. Kao što neko ne može ulaziti u našu spavaću sobu ili u našu kuću bez naše dozvoli, roviti po našim laticama, roviti po našim ormarima, viriti kroz naš prozor, isto tako je i pitanje mobitela. Znači, nije drugoj osobi dozvoljeno da uzme tuđi mobitel i da po njemu istražuje i čita, osim u saglasnost te osobe. Ako nema saglasnost, to je haram, zabranjeno i potpada pod ajete i hadise u kojima se u vjeri zabranjuje uhođenje i špioniranje. Volate džesesu, Allah dželešanu u Kur'anu kaže, nemojte jedne druge uhoditi. Vjerodostojni hadisi to potvrđuju, tako da uzimati tuđi telefon tajno, da on ne vidi, da on ne zna, bez njegove saglasnosti i ulaziti u njegove aplikacije, u njegove e-mailove, čitati, tražiti, istraživati, to je istraživanje mahana, to je uhođenje, to je špioniranje, a to je sve u islamu zabranjeno, tako da, znači, sve se ovo odnosi na situaciju kada insan nema dozvolu. Može se desiti da supružnici između se jednostavno čovjek dozvoljava svoj supruzi da uzme njegov mobitel, žena dozvoljava muž da uzme mobitel, on s vremena vrijeme onako uzme, možda ne istražuje, jednostavno od dosade ili razonode, čovjek uzme suprugin telefon, ona uzme njegov, to je uz saglasnost. Ali uzeti tajno ili znači nesvjesno uzeti nečiji telefon bez njegove saglasnosti i istraživati njegove razgovore, njegove e-mailove, to je u islamu zabranjeno. 21. pitanje, voljela bi kada biste mogli ili imali vremena da nam objasnite rečenicu koja glasi iskren nijet pretvara adet u ibadet. Možete li pojasniti rečenicu iskren nijet pretvara adet u ibadet? Generalno gledajući postupci ljudi u svakom životu dijele se u dvije kategorije. Imamo ibadete. Šta ibadeti? Ibadeti su namaz, post, zikrullah, dova, učenje Kur'ana. To su ibadeti. Imamo stvari koji su adeti, običaji. Šta je običaj? To je ono što mi radimo u svakodnevnom životu, ali nije ibadet. Čovjek cijepa drva, čovjek trči, čovjek jede, čovjek spava, čovjek piše, čovjek ide u shopping i tako dalje. To je osnova da su to običaji. Nisu to ibadeti. E sada, kako ti običaji mogu prerasti u ibadete da imamo za njih nagradu? Prenosi se od određenih ashaba i prvi ljudi iz prvih generacija su govorili, ja nijetim spavanje kao što nijetim i očekujem nagradu od noćnog namaza. Pa su isto ga islamski učenjaci kazali da čovjek kada određenu stvar iz ove druge kategorije običaja radi s nijetom, ispravnim nijetom, da bi to pretvorio u ibadet. Pa primjer radi, čovjek kada spava, to je običaj. Za spavanje čovjek neće biti nagrađen. Ali ako bi čovjek kazao, idem da legnem spavat da bi se odmorio, kako bi sutra mogao ustati na noći namaz, kako bi sutra mogao otići i posjetiti bolesnika, kako bi sutra putovao na umru, kako bi sutra putovao da obiđe majku, znači pripremam se za neki ibadet, onda je on namjerom to djelo pretvorio u ibadet. Ili da čovjek u osnovi ide u shopping, ali on kaže idem da kupim ono što je potrebno meni i mojoj supruzi da bi živjeli, da bi mogli ibadetiti, da bi mogli biti neovisni od drugih ljudi. Na taj način on znači taj shopping i tu kupovinu iz običaja pretvara u sadaku. Tako da insan znači običaj može pretvoriti u ibadet sa lijepom namjerom da taj običaj koristi i bude neka uvertira za neki ibadet. Ja sam, hvala Allahu, prije 15 dana rodila živu i zdravu ćerku. Uz Božju pomoć ja i muž planiramo i želimo još djeci. Sada moje pitanje glasi, da li postoji period kojeg mi moramo da čekamo pa da opet zatrudnim? I tako dalje, onda dole doktorske konstatacije. Znači, kada je u pitanju islam, islam nije ograničio ženi period koliko mora čekati da bi ponovo zatrudila. Znači, ona žena koja je fizički i psihički spremna, znači, kad prođe nifas, ona može, što se tiče islama, propisa islama, ona može odmah da zatrudi. Generalno, iz nekih, da kažemo, praktičnih razloga, lijepo je da žena napravi neku pauzu od godinu, godinu i pol i dvije godine, dok jednostavno prvo dijete malo oskoči, dok se njeno tijelo odmori i nakon toga da zatrudni. Ali nekada u nekim situacijama možda žena već ulagano ulazi u pozne godine. Nekada se čovjek i žena boje zbog određenih bolesti da neće možda muškarac imati spermatozoide, da žena neće moći zatrudniti, tako da nemaju vremena više čekati. To su vanredne okolnosti. Znači, vraćamo se na odgovor. Islam nije precizirao koliko žena nakon, znači, što je se porodila, koliko mora čekati. Ono što je minimum jeste da žena mora čekati završetak nifasa. Jer čovjeku nije dozvoljeno da ima intimni kontakt sa ženom u nifasu. Onog momenta kada se žena očisti od nifasa, prestane krvarenje, od tada, znači, u islamu žena može da zatrudni. To je aspekt islama. E sada ostaje moment medicine, konsultovanje sa liječnicima, fizičko stanje, psihičko stanje. Znam slučajeva osoba čija žena je odmah nakon poroda, da kažemo, ponovo zatrudnila, gdje je to bio veliki pritisak na ženu. Dvoje malehne djece, jedno plaće, jedno doji, jedno se budi, jedno plaće, jedno nije prohodalo, drugo traži. To je velik i fizički i psihički pritisak, ali to znači, ako insan odabere taj put, to je po islamu dozvoljeno. Možete li nam pojasniti, često čujemo da je džin ušao u nečije tijelo. Je li se to doista može desiti? Jedna interesantna tema. Generalno, Šejhul Islam Ibn Tejmije i mnogi drugi učenjaci navode konsenzus islamskih učenjaka da džini mogu ući u ljudsko tijelo. Svakako, džinski svijet, šeitani, džini, to je jedan potpuno drugačiji svijet od nas. Nekada će neko reći, pa kako mi ga ne vidimo, mi ga ne čujemo, mi ga ne osjetimo. Jednostavno, džinsko-šeitanski svijet je potpuno drugačiji svijet od naših svijeta. Kao što je kaburski svijet, berzah, ahiret, nešto totalno drugačije od ovog svijeta. Pa mi možda ćemo otkopati čovjeka u kaburu i vidjeti da se ništa ne dešava, a Božji poslanik ali sa vjerodostojnim hadisima kazao da njegov kabur je ili velika dženecka prostorna bašta, da on uživa ili se kažnjava i tako dalje. Jednostavno, džinsko-šeitanski svijet ima svoje posebnosti. Kuransko-hadijski argumenti, konsenzus islamskih učenjaka potvrđuje činjenicu da džini mogu uznemiravati čovjeka na više načina. Jedan od načina uznemiravanja čovjeka jeste ulazak u njegovo tijelo i uznemiravanje čovjeka na različite načine u njegovom tijelu. Tako da u posljednjim, da kažemo, stoljećima pojavile se neke ličnosti koji su pokušale negirati ovu pojavu kao da nije moguće da džini ulazi u ljudsko tijelo. A mi smo rekli da kuransko-hadijski argumenti, konsenzus prvih generacija ukazuje da džini mogu ulaziti u ljudsko tijelo i na taj način uznemiravati čovjeka. 24. pitanje. Djeca mi imaju problema sa desnima. Tačnije, zubi im ne mogu da se složi i da izrastu oni koji su ostali. Poslali su ih na stomatologiju da im se uradi proteze. Pitanje, da li je haram da djeca postavi proteze? Ne radi estetike kao estetike, nego baš iz razloga što im zubi jedni na drugi, što su zubi jedni na drugi naslagani, ne mogu da izađu normalno, pa često imaju i bolove. U ovakvim situacijama definitivno islam štiti čovjeka, štiti njegovo zdravlje, izbjegava sve ono što čovjeku nanosi bolove. Tako da u situacijama ako djeca na kraju krajeva i zbog estetike, ako će zubi biti neravnomjerno raspoređeni, to utječe i na kraju krajeva i na konzumiranje hrane, ali isto tako i na estetiku. Tako da ako već djeca imaju problema sa nicanjem zuba, nema ništa sporno, inšala šerijetski, da djeca noce proteze kako bi se njihovi zubi lijepo poredali, kako bi se usmjerili i kako bi na kraju krajeva ti zubi i davali funkcionalnost koja se očekuje od zuba. Ono što islamu zabranjeno jeste da čovjek ima uredne zube, ima zdrave zube i onda u svemu tome on, hajde da kažemo, pravi estetske, hiruške poduhvate, mijenja, stanjuje zube ili nešto drugo radi. To je ono što je Božji poslanik alejhi selatu vesselam zabranio da se radi u želji za povećavanjem ljepoti. Estetika, ali znači potreba, bolovi, neravnomjerno raspoređeni zubi, to su sve stvari zbog kojih znači ovaj postupak, ako Bog da, dozvoljen. Ako se osoba koja je preselila kažnjava u kaburu, da li se kažnjava duša zajedno sa tijelom ili samo duša ili samo tijelo? Pitanje je, znači, čovjek koji je u kaburu, ako uživa ili ako se kažnjava, da li se kažnjava samo tijelo ili samo duša ili oboje? Osnova ovog poglavlja, kao što kaže Šejh Uthejmin i drugi učenjaci, jeste i uživanje i patnja je na duši. Znači, ljudi, mi možemo čovjeka nekada otkopati iz nekog nama, hajde da kažemo, razloga i mi vidimo to tijelo, niti vidimo da se kažnjava, niti vidimo da uživa. Pa kaže, znači, dio učenjaka, osnova kaburskog života, kažnjavanja ili uživanja, jeste da duša uživa ili se duša kažnjava. Ali to ne isključuje da se u datom momentu tijelo spoji sa dušom, pa da i tijelo i duša uživaju ili da i tijelo i duša budu kažnjavani. Znači, osnova berzaha, kaburskog života, jeste da se duša, da je duša ta koja uživa ili duša je ta koja pati. Ali to na osnovu vjerodostojnih hadisa, vjerodostojnih argumenata, ne isključuje da se duša u datom momentu ponovo spoji sa tijelom i da zajedno i duša i tijelo budu kažnjavani ili zajedno da uživaju. Ali osnova poglavlja je da uživanje ili patnja biva na duši. Esselamu alaikum, da li je poslanik alaihi selam imao sina sa Hatidžom po imenu Tahir? I da li je imao 4 sina ili 3? Kad su u pitanju djeca Božijeg poslanika alaihi salatu wasalam, u pogledu ženske djece učenjaci nemaju razilaženje, u pogledu broja ženske djece, u pogledu muške djece postoji određeno razilaženje kod učenjaka, da li je Božji poslanik imao 4 ili 3 muške djece. Allah najbolje zna, opet bez neki jaki detaljne analiza, ali velik broj učenjaka smatrao je da Božji poslanik je imao 3 muške djece. Troje muške djeci, znači generalno pravilo, svu djecu Božijeg poslanika alejhi selatu vesselam rodila je Hatidža, osim posljednjeg mu sina Ibrahima, kojeg je rodila Marija Koptkinja, a znači svu njegovu drugu djecu rodila je Hatidža. Prvi sin koji se rodio Božijem poslaniku prije poslanstva je bio Kasim. El Kasim, i Božiji poslanik je po njemu imao onu poznatu kunju Ebul Kasim. Znači, prvi sin Božijeg poslanika rodio se još prije poslanstva i zvao se Kasim. Drugi sin, opet u pogledu njega kada se rodio i koliko je živio, postoji razilaženje. Dio učenjaka je kazao da se rodio nakon poslanstva, zvao se Abdullah, ali za tog sina u određenim izvorima se kazivalo, jer je to kod Arapa bilo poznato, kao što Božji poslanik Muhammed imao ime Muhammed, Ahmed i tako dalje, određene osobe su poznate pod više imena. Pa je ovaj sin Abdullah u nekim izvorima spomenut kao Tajib, a u nekim izvorima kao Tahir. Pa je znači ovaj drugi sin Abdullah, po mišljenju određenog broja učenjaka i historičara, on je u nekim izvorima spomenut kao Abdullah, u nekim kao Tajib, u nekim kao Tahir. Ali sve je to jedna ličnost. I treći sin, znači Božijeg poslanika, i to je jedino dijete koje mu nije rodila Hatidža radijallahu ta'ala, jeste Ibrahim koji se rodio u Medini. Ibrahim koji se rodio u Medini, sva znači muška djeca Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam preselila su prije nego što su postigla punoljetstvo. Tako da znači kada su u pitanju muška djeca Božijeg poslanika, Allah najbolje zna, velik broj učenjaka smatra da Božji poslanik imao 3 sina. Jednog je imao prije poslanstva koji se zvao El Kasim i zbog toga je imao Božji poslanik nadimak kunju Ebul Kasim. Imao je drugog sina Abdullaha, u nekim izvorima je on spomenut kao Tajib i kao Tahir. On je rođen poslije poslanstva, svu djecu poslanika rodila je Hatidža, osim posljednjeg sina Ibrahima kojeg je rodila Marija Koptkinja, on je rođen u Medini. Nijedno od tih troje djeci ili eventualno po nekom mišljenju 4 muške djeci nije doživjelo punoljetstvo, svi su umrli kao mala djeca. Esselamu alaikum, znam da je muškarcima zabranjeno nositi zlato. E samo da pitam, je li dozvoljeno imati preklopnu futrolu za mobitel koja je, kako prodavači kažu, zlatne boje. Znači, to je u pitanju isključivo zlatna boja. Kada je u pitanju konzumiranje stvari iz našeg okruženja, imamo stvari koje su tipa posuđe, kašike, pa evo i futrole ili mobiteli, ili satovi ili bilo šta drugo. Imamo stvari koje su boja, samo je boja, zlatna boja. Nema tu nikakav 0,0000% zlata. Takve stvari, bez obzira o čemu se radilo, dozvoljeno je koristiti. Za razliku od toga da imamo pozlačene stvari. Ako su u pitanju tada posude i nešto slično, to mi je to nije dozvoljeno zbog vjerodostojnih hadisa gdje je Božji poslanik alejhi selatu vesselam zabranio korištenje znači zlatnih i posuda za jelo i za piće. Tako da znači ono što je opće poznato danas da knjige, futrole, mobiteli i mnoge druge slične stvari, da je to samo u pitanju boja. Ako je to u pitanju boja, i u većini slučajeva možemo to lako shvatiti po cijeni. Ako je to nešto jeftino, nemoguće je da tu ima ikakav procenat zlata, to je klasična samo boja. 28. pitanje. Na mnogim portalima vidjela sam da se nudi nešto pod nazivom smjesa rumija ili nešto slično, to mi je takav naziv. Može li se to koristiti kao lijek od sihra, uroka i tako dalje? Ova smjesa, poznata pod imenom smjesa rumija, je smjesa koju je jedan tumač snova vidio u snovima i jednostavno nakon toga je počelo da su ljudi počeli prakticirati i liječiti se na osnovu te njegove smjese. Generalno ta smjesa u sebi nema ništa šerijetski sporno. Generalno, znači smjesa kao smjesa nema u sebi ništa sporno, iako Bog da i ne bi trebao biti problem da se koristi. Ali šta je problem? Prva stvar, snovi nisu izvor uzimanja propisa. I ne možemo tvrditi da je to poslanička medicina. Ne možemo potvrditi da je to izvor tog lijeka, niti da je Kur'an, niti sunet. Više možemo kazati da je to lijek uzet iz snova ili iz praksi. Jednostavno, praksa je pokazala da nekim ljudima je ta smjesa koristila. Isto tako, znači, ne možemo korištenje te smjese koristiti, smatrati ibadetom. Kao što je pijenje, primjer radi meda, ibadet, zato što je Božji poslanik to preporučio. Hidžama ibadet, čurekut je ibadet, maslinovo ulje ibadet, zato što su te stvari preporučene sunnetom Božjeg poslanika, za razliku od ovog načina liječenja. Isto tako, bilo kakvo ograničavanje u nekim, znači, priručnicima, kako se ta smjesa koristi, ograničava se da se mora kupati svaki dan nakon ikindije, pa 7 dana, pa se treba davati neka sadaka i tako dalje. Sva ta ograničenja nemaju dokaze, tako da ne postoji razlika da se čovjek okupa prije podne, poslije podne, prije ikindije, poslije jacije i tako dalje. Koristiti, znači, generalno tu smjesu, inšallah izna, je dozvoljeno, ali bilo kakvo ograničavanje na koliko puta, u kojem dijelu dana, udjeljivanje sadake nakon tog kupanja, sve te stvari, znači, potrebno je za njih da imamo dokaz, a sama činjenica da ova smjesa nije potvrđena poslanikovom praksom, nemoguće je ograničavati je na bilo koji način. 29. pitanje, da li je ženi prilikom udaje dozvoljeno čovjeku postaviti uvjet da ne smije se oženiti drugom ženom dok je sa njom u braku? U pogledu ovog pitanja postoji razilaženje među učenjacima. Da li žena može svome čovjeku uvjetovati da mu kaže, slušaj, ako želiš da se sa mnom oženiš dok sam ja živio, dok ja živim s tobom, ne možeš se ženiti po drugi put. Da li je to dozvoljeno ili ne? Generalno, Allah poslanik je rekao u vjerodostojnom hadisu, el muslimuna ala šuruti, muslimani su oni koji se pridržavaju uvjeta koji jedni druge postave. U drugom hadisu opet Božji poslanik kaže najprioritetniji su uvjeti koji se trebate pridržavati, oni uvjeti koji su vam postavljeni onda kada se sklapali bračni ugovore. I žena, ako joj čovjek postavi određen uvjet, treba se toga pridržava, i muž, ako mu žena postavi uvjete, treba da se pridržava tih uvjeta. Tako da Allah najbolje zna, žena ima pravo da čovjeku uvjetuje bilo koji halal uvjet u kojem je njoj korist. Žena može reći, ja se udajem, ali pod uvjetom da živim u tom gradu. Ako hoćeš, hoćeš. Ili ja se udajem, ali želim da ostanem kod svog oca kući. Ako on prihvati, prihvati. Znači, postoji jedno veliko poglavlje u braku gdje je ženi dozvoljeno da uvjetuje mužu nešto što njoj donosi ličnu korist, a ta stvar je halal. Tako da Allah najbolje zna, ženi je dozvoljeno da čovjek uvjetuje i kaže, Allah te nagradio, ja se udajem za tebe, ali ja ti uvjetujem dok živiš sa mnom, ili znači dok sam živa, ili ne daj Bože da me razvedeš, ali dok živiš sa mnom da nemaš pravo da se oženiš po drugi puta, i ako čovjek to prihvati, onda treba da ispuni taj uvjet. 30. pitanje, bavim se online trgovinom odjeći. Ukazala se prilika za novi biznis, a to je trgovina gramofonskih ploča. Svjestan sam da je muzika i prodaje muzičkih instrumenata zabranjena, ali kakav je stav što se tiče CD-ova, gramofonskih ploča, USB-ova na kojima ima muzike? Da li je to dozvoljeno prodavati? ako znamo da je zabranjena muzika i ako znamo da je zabranjeno prodavati muzičke instrumente, više je nego logično odgovor, a da li možemo prodavati kasete, CD-ove, USB-ove, gramofonske ploče na kojima ima muzika. Jednostavno, mi prodajemo ono što je zabranjeno. Tako da Allah dž.š.a.n. kaže u Kur'anu: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Potpomažite se u dobru, potpomažite se u dobročinstvu, bogobojaznosti. Nemojte se potpomagati u grijehu. Allahov poslanik kada je govorio o alkoholu, prokleo je 10 osoba, cijeli lanac koji je vezan za alkohol, i onoga ko beri, i onoga ko cijedi, i onoga ko toči, i onoga ko donosi, i onoga ko pije, i onoga ko prodaje. Svi ti ljudi su proklijeti. Allah poslanik alejhi salatu vesselam za kamatu prokleo i onoga ko daje, i ko uzima, ko popisuje, ko svjedoči, sve. Tako da u islamu, ako je određena stvar zabranjena, sve što proizilazi iz nje je u osnovi zabranjeno. Tako da Allah najbolje zna, čovjek treba da izbjegava zabranjeno i prodavati CD-ove na kojima ima muzika, USB, znači flash memory na kojima imaju muzike, kasete na kojima ima muzika ili stare gramofonske ploče na kojima ima muzika. Posljednje pitanje, 31. pitanje, imam problem sa sihrom. Bila sam kod učača ruke i liječim se već određeno vrijeme, no danas sam ja i porodica bila sa jednim učačem iz naših džemata. On nam je rekao da i on poznaje jednog učača koji samo jednim trenutkom ruke zapali i ubije džina. Također nazvao ga je na video poziv i pitao je li vidi nešto. I on je odgovorio da vidi da imam dva džina i da je jedan napravljen baš protiv nafake i tako dalje. Treba li ići kod takvih ljudi? Znači, imamo jednu našu sestru, ima problema sa džinima, ona se upoznala sa nekim učačem i on je rekao zna on nekog drugog učača koji sa jednom rukom odmah spali džine, i nazvali su ga na telefon i on je rekao ima li ova žena, pacijent problema, on rekao jest, ima problema, ja to vidim. Jedan od tih džina je znači poslan da joj kao uskrati na faku i tako dalje. Da li ići kod takvih ljudi? Apsolutno ne. Ne postoji mogućnost, ispravan način šerijetski da čovjek putem telefona skonta i shvati, kaže e ta osoba je bolesna, u njoj imaju dva džina i to je znači ili laže ili sarađuje sa džinima. I jedno i drugo je, znači, pogubno i kobno, zbog toga čovjek ne treba kod takvih ljudi da ide na liječenje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje, molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Na kraju, subhaneke, Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke, wa etubu ilejk.